Aiva Jakubovska, Jēkabpils sporta dzīves uzturētāja. Esiet sveicināta, Aiva.
Labdien visiem.
Īpaši tagad sporta veterāni gatavojas Jēkabpils jubilejas veterānu savienības pasākumam, kas notiks jūlija vidū, un jūs droši vien arī ar gandarījumu varat secināt, ka daudz darba, milzīga atbildība, tomēr ir tāds patiesa lepnums, ka jūs pie sevis uzņemat. Tā ir laikam arī tāda papildus atbildība pret visiem pārējiem, savukārt iespēja savējiem savās mājās un savā laukumā noteikti parādīt, uz ko viņi spējīgi.
Jā, tā tiešām mums ir milzu atbildība. Un reizē arī gandarījums un prieks par to, ka Latvijas sporta veterānu savienība šogad atļāva rīkot jubilejas pasākumu. Tātad 50. sporta spēles pie mums, Jēkabpilī. Kāpēc mēs arī uzņēmāmies tādu drosmi uzņemties šo pasākumu rīkot? Tas, es domāju, tāpēc, ka mēs visi Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji vienmēr atrodamies kustībā un uz labām pārmaiņām tendēti. Mums jēkabpiliešiem, es uzskatu, ir lūša enerģija, spēks, ātrums, kas savukārt sadarbībā arī ar mūsu pilsētas vecmeistariem, skolotājiem, treneriem. Tā saite mums ir nesaraujama un mēs pieredzē dalāmies roku rokā. Un tas viss mums ir sacensību rīkošanā, tas mums notiek
tādā mīja darbībā,
jā. Arī stadionam mums jau ir pieredze, ka ir ļoti laba aura, jo vairākus gadus jau mēs rīkojam arī Latvijas čempionātus sadarbībā ar Latvijas vieglatlētikas savienību. Un te ir pierādīts, ka sportistiem tiešām gadu no gada tiek sportisti labo rekordus un ir patīkami viņiem atgriezties. Arī tiesnešu kompetence ir mums diezgan...
Nebļauja tiesnešu ziepēs, jā?
Tā sanāk šoreiz nebļauja. Un vienota komanda, kā sacīja tiesnešiem, un ar to mēs sevi esam pierādījuši. Līdz ar to arī sacensības gan kausa posmi, gan čempionāti, gan arī vietējie čempionāti pie mums ļoti bieži mūsu stadionā notiek.
Nu, jums pašai ir jārāda pieredze, jo diezgan smieklīgi jau izklausās, ka sievietēm veterānu grupa jau ir 35 gadi, bet jūs esat sev pierādījusi pasaules veterānu čempionātā vieglatlētikā 10 kilometros, esat izcīnījusi bronzas medaļu savā vecuma grupā. Vai veterānu sports tādā ziņā rāda priekšzīm tiem jaunajiem, tiem topošajiem profesionāļiem un tiem maziem, tiem nekas cits neatliek, kā skatīties ar ieplestām acīm un mēģināt atkārtot, ko tie pieredzējušie parādījuši.
Tieši tā, es uzskatu, ka sporta veterānu kustība, kas ar savu mīlestību pret darbu un pienākumu sev nodrošinot sportisku, pilnvērtīgu un laimīgu ikdienas soli, līdz ar to parāda ļoti pozitīvu piemēru un paraugu jaunatnei. Runājot par bronzas medaļu Eiropas čempionātā, tā laikam bija mana iesācēja veiksme. Tā bija mana debija, tas bija Somijā pilsētā Jyväskylā, un, ja godīgi, tas bija arī mans pirmais soļojums 10 kilometros, jo līdz šim biju 5-3 kilometri soļojusi, bet jutos ļoti labi, un gandarījums bija tiešām liels, kad medaļa bija.
Kad jūs sajūtāt, ka jums ir arī organizators spējas, jo startēt mačos ir viens, bet spēt menedžēt un spēt iesaistīt pārējos, lai šis darba process organizējot savā reģionā sportu, tas ir pavisam kas cits?
Jā, pats pirmais un tuvākais palīgs man ir tēvs, jo tikai pateicoties viņam, laikam man ir jau šūpuli ielikt. Šīta mīlestība pret sportu, arī pret organizēšanu, viņš ir praktiski visu mūžu bijis sporta skolotājs, tagad pensionēts skolotājs. Arī viņam visu mūžu ir gājusi līdz tāda cerība, kad es turpināšu viņa darbu. Protams, mums ir lieliski pilsētā skolotāji. Mūsu pirmais un vienīgais Jēkabpils lepnums ir Francis Jomkans, kas tiešām ar savu paraugu un piemēru ir devis daudz mums visiem, gan jauniem, gan jau sportistiem gados, tāpat kā pieminēju savu tēvu Arnoldu Jakubovski, kurš arī visu mūžu ir organizējis sacensības, audzinājis savus skolēnus par labiem sportistiem un arī matemātiķiem. Pateikties gribētu Aldonim Palkauniekam, Jānim Āboliņam, Jānim Knodzem, Mārim Jaudzemam, Jānim Jankovskim. Šie ir skolotāji un treneri, kas ar sportu sirdī ir izaudzinājuši tiešām neskaitāmu skaitu sportisku audzēkņu.
Vai tas, ka sacensības notiks Jēkabpilī, tā ir arī iespēja tomēr Latgales reģiona sportistiem tuvāk atbraukt, mazāk tērēt, jo nu, tomēr Latgalē tas bezdarbs ir lielāks nekā citviet Latvijā?
Ja godīgi, varbūt arī tas ir liels plus, bet lai arī tas bezdarbs mums varbūt skaitliski ir lielāks, bet mēs latgalieši it kā neskatamies to tālumu sacensību ziņā.
Jo, ir tad jābrauc.
Ja ir, tad jābrauc. Tas ir redzams arī Preiļu, Līvānu, Daugavpils sportistiem. Būs Ventspilī, būs Aizputē, Liepājā sacensības, mēs uz to neskatīsimies.
Skateparka trasa, tā arī tā, kas piesaista uzmanību, un viens no tiem jūsu slavenākiem arī Rēns Nitiš, Mārtiņš Svilis, autosportisti, te varētu droši vien saukt un saukt. Kas ir tie cilvēki, ar ko jūs lepojaties, un tie virzieni, ko jūs gribat turpmāk attīstīt? Un arī jautājums uzdevu Jūrmalas domas sportdzīves vadītājai par to iespēju attīstīt arī sporta centru, pašvaldības sporta centru, vai jums ir labas attiecības ar pilsētas domi, sporta atbalstu, vai šie jautājumi arī tiek risināti un domā?
Ar pašvaldību mums ir ļoti lieliska sadarbība, un mēs esam arī zem pašvaldības kā sporta centrs, un praktiski visu finansējumu mums nodrošina pašvaldība. Par sportistiem, jā, mums ir katru gadu lielisks pasākums, kurā mēs nominējam savus labākos gada sportistus, kas attiecīgajā gadā ir uzrādījuši lieliskus rezultātus. Tātad šogad tas arī bija Reinis Nitiš mums. Tāpat neaizmirstam arī jaunākos dalībniekus, gan peldētājus. Mums ir Marta un Marija māsas Gobergas, kuras jau ir savus sasniegumus rādījušas arī ārpus Latvijas robežām. Gan vieglatlētikā, gan basketbolā mums tagad ir izaugsme, sevišķi sadarbojoties ar sporta skolu, ir tā, ka mēs jau esam izveidojuši tā saucamo piramīdu, kad bērnam ir iespēja attīstīties līdz pat profesionālajiem līmenim. Kā to.
Jūs pieminējat peldētājs, vai tam ir arī nozīme, ka Salas pagastā ir peldbaseins, ka tur tiek gatavot jaunie
peldētāji? Tam patreiz ir liela nozīme, jā, un pateicoties trenerei Jolantai Grugulei, šie bērni tiek sagatavoti pamazām profesionālā līmenī.
Prieks, ka jēkabpilieši gaida jubilejas sporta veterānu pasākumu. Es saku šodien paldies Aivai Jakubovskai, sporta dzīves uzturētājai Jēkabpilī. Lai jums veiksmīgs pasākums, lai labi laika apstākļi, un tad jau viss pārējais būs
paldies
kārtībā.
Jums.
Paldies!
Paldies!